Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սյունիքում Ադրբեջանի հետ պետական սահմանի ճշտման գործընթացը շարունակվում է, հիմնական վեճերն այժմ Որոտան գյուղի շուրջ են։ Ինչու հնարավոր չեղավ խուսափել պատերազմից և ինչու ռազմական գործողություններն ավարտվեցին հայկական կողմի պարտությամբ, լուսավոր Հայաստանը շրջանառության մեջ է դրել նախապատերազմյան շրջանի և պատերազմի 44 օրերի իրադարձությունների ուսումնասիրության պարիտետային հանձնաժողով ստեղծելու նախագիծը։ Միջազգային մամուլը շարունակում է անդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին, մի քանի օրից Սոչիում այս թեման կքննարկեն նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Արցախյան պատերազմում զոհված ևս 45 զինծառայողների անուն ազգանունները։ Հայկական կողմը առայսօր հաղորդել է 1898 զոհի անուն։ Առողջապահության նախարարությունը մինչդեռ դեկտեմբերի 22-ին տեղեկացրել է, որ մինչ օրս դատաբժշկական փորձաքննության է ենթարկվել 3248 զինծառայողի մարմին, որոնողական աշխատանքների արդյունքում ևս 4 զինծառայողի աճյուն է հայտնաբերվել։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայության ներկայացուցչի փոխանցման փրկարարները երեք աշխատել են Մատաղիսի, Թալիշի, Ջաբրայելի ուղություններում։ Նոյեմբերի 13-ից մինչ օրս հայտնաբերվել է 1773 աճյուն։ Այսօր փրկարարներն աշխատելու են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Հադրութում, Զանգելանում, Ջաբրայելում։ Վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության վարչությունը տեղեկացնում է, որ երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է նախագահ Արմեն Սարգսյանին, նրան քննարկել են երկրում ստեղծված իրավիճակին առաջացած մարտահրավերների հաղթահարմանը, Հայաստանի սահմանամերձամայնքների անվտանգությանն ու պաշտպանությանը, Արցախում բնականոն կյանքի վերականգնման ու կառավարության կողմից ցուցաբերվող աջակցության միջոցառումներին վերաբերող հարցեր։ Մեծ Բրիտանիան և Եվրամիությունը համաձայնության են հասել Բրեքսիտից հետո առևտրի պայմանների վերաբերյալ։ առևտրային համաձայնությունը հիմնված է զրոյական կվոտայի և զրոյական սակագնի սկզբունքների վրա։ Եթե այս համաձայնությունը չկայացվեր, ապա կողմերը պետք է առևտրային գործարքներ անեին միջազգային առևտրային կազմակերպության սահմանված կանոններով, որը ենթադրում էր կվոտաներ և Տուրքեր 2019-ին Մեծ Բրիտանիայի և Եվրամիության միջև առևտրաշրջանառությունը կազմել է մոտ $900 միլիարդ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերին ամենաշատ քննարկվող թեմայի, հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Սյունիքում ընթացող ճշտման պրոցեսի մասին։ Դրա ընթացքում ծագող վեճերը հաջորդում են մեկը մյուսին, ինչը թերևս բնական է սահմանների դեմարկացիան, միջպետական հարաբերություններում առկա թերևս ամենաբարդ և ժամանակատար գործընթացներից մեկն է, որին որպես կանոն մասնակցում են երկկողմ կառավարական հանձնաժողովների կազմում ընդգրկված մասնագետները։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի դեպքում ամեն ինչ կարծես արվում է հապշտապ, կողմերն էլ որպես կռվան օգտագործում են խորհրդային շրջանում կազմված և երբեմն միմյանց հակասող քարտեզները, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սյունիքի Որոտան և Շուրնուխ համայնքներում տասնյակ տներ ըստ ադրբեջանական կողմի պետք է փոխանցվեն իրենց։ Ազատության է զրույցում ասած Գորիզի փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանը։ Արդեն քանի օր է տեղի իշխանության ներկայացուցիչները ադրբեջանցիներին ապացույցներ են ներկայացնում հայկական կողմին պատկանող տարածքների մասին։ Շուրնուխում երեք ադրբեջանցիները տեղորոշման աշխատանքներ էին անում, փոխանցեց Գորիզի փոխքաղաքապետը։ Խոսքը գյուղի միջով անցնող միջպետական ճանապարհի ներքևի հատվածի մասին է։
Շուրնուխում երեք են ադրբեջանցիները եկել, տեղորոշման աշխատանքներ են արել շատ կարճ և հեռացել են Շուրնուխից։ Ճանապարհի ներքևի հատվածում մենք ունենք 11 տուն, 11 և ամենավերջին տունը 12-ը վիճահարույցը, խոսքը 11 տան մասին է, որոնք որ բնակիչները պետք է լքեն։
Նույն խնդիրն է նաև Որոտան գյուղում, քանի օր է կողմերի միջև վեճը գնում, թե ում պետք է անցնի գյուղի վերևի հատվածը։
Որոտանում մենք արդեն մի քանի օրը անընդհատ բարձրաձայնում ենք, ահազանգում ենք, որ թշնամիները պահանջում են նույնիսկ այն տունը, որը հայկական հողի վրա է կառուցվել, երբեք ադրբեջանական Ադրբեջանի տարածք չի եղել, բայց ցավալիորեն այսօր նաև տեսնում ենք, որ շատ մարդիկ պնդում են, որ այդ շենքշինությունները եւ տունը կառուցված են Չնամու հողի վրա։ Կան բոլոր ապացույցները, փաստաթղթերը, մենք այդ մասին անընդհատ խոսում ենք, ահազանգում ենք, որևէ արդյունք մինչև հիմա չեն կարողացել ունենալ։
Կրվախնձոր դարձած տունը Որոտանի գյուղապետի եղբորինն է։ Սուրեն Օհանջանյանն ազատության է զրույցում ասած, քանի օր է երկհարկանի տուն չեն կարողանում մուտք գործել։
Չի մնում, ինքը բավական շենքը եթե մտնում էլ Բիդի թուլացին ունի, մեր սամանապաններն ես ասում եք, մեր սամանապանները, ռուս սամանապանները են ասում, ռուսը եվի ների Ադրբեջանի սամանապանները, որ թուլատրեն ապրուստը կավեստի, չէ մնալ չկա, մի չէ հետ հացելությում չինի, հիմի նիտրալա կոչում, էլ էտ, չենքը նիտրալա, ոչինչ ոչ կեզ։
Ինչու հնարավոր չեղավ խուսափել 44-օրյա պատերազմից եւ ինչու այդ պատերազմի ընթացքը նման անբարենպաստ եղավ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի համար վերջին շաբաթներին հաջող ինչու այս հարցերի պատասխանը հույս ունի գտնել խորհրդանի մեծությամբ 3-րդ խմբակցությունը՝ Լուսավոր Հայաստանը։ Խորհրդանական այս ուժի ներկայացուցիչները պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրությամբ զբաղվող պարիտետային հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկով հանդես էին եկել դեռ նոեմբերին, նախորդին էլ հայտնի դարձավ, որ հանձնաժողովի ստեղծման պաշտոնական նախագիծն արդեն իսկ պատրաստել ենք Արտակ Խուլյանին։
Լուսավոր Հայաստանն առաջարկում է ստեղծել պատերազմի պատճառներն ու պարտությունն ուսումնասիրող փաստահավաք խումբ։
Պատերազմը ինչ հրադադարով ավարտվել է նոյեմբերի 9-ից սկսած մինչ օրս Հայաստանում եւ Սփյուռքում հայ ժողովրդին հուզող ամենակարևոր հարցն այն է, թե այդ ինչպես եղավ, որ դիվանագիտությունը տապալվեց կամ դիվանագիտությունը չկարողացավ կանխել պատերազմը։ Այդ ինչպես եղավ, որ պատերազմը սկսվեց, այդ ինչպես եղավ, որ այդ պատերազմում այսքան անկառավարելի կամ վատ կառավարվող իրավիճակներ ունեցանք եւ ինչու պարտվեցինք։
Ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը համոզված է փաստահավաք խմբի միջոցով հանրությունը կստանա այդ եւ մի շարք այլ հարցերի պատասխաններ։ Մարուկյանն ասում է, տարբեր ուժերի կողմից հնչող մեղադրանքներն այս կամ այն կողմին ավելի շատ հարցեր են առաջացնում։
Խումբը պետք է աշխատի եւ եզրակացություն կազմի նախապատերազմյան շրջանի պատերազմի հետ կապված եւ մեր հերոսների ծնողները, զինվորների ծնողները, բոլորը պետք է իմանան, թե ինչ է տեղի ունեցել, սա ինչ արհավիրք էր, ինչպես մենք հանգեցինք սրան եւ մինչեւ այս հարցերի պատասխանները մենք չտանք, մենք չենք կարող շարունակել ապրել եւ ուժեղ Հայաստան կառուցել։
Լուսավորի առաջարկած նախագծով փաստավակ խմբում ներկայացված կլինեն ոչ միայն 3 խորհրդանական ուժերը 4-ական ներկայացուցիչով, այլև վերջին խորհրդանական ընտրություններին մասնակցած 4-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ տեղերը զբաղեցրած ուժերը՝ ՀՀԿ-ն, Հոյդան ու Մենք Դաշինքը։ Նրանցից մեկական ներկայացուցիչ կլինի խմբում։ Նախատեսվում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը եւս ներկայացված կլինի դրանում։ Նախագիծը խորհրդանական մյուս երկու խմբակցությունների նոր է ուղարկվել։ Իշխանական իմ քայլից ու ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանից հայտնեցին, որ կուսումնասիրեն նախագիծն ու նոր կհայտնեն իրենց դիրքորոշումը։
44-օրյա պատերազմի ամենամութ եւ ողբերգական կողմերից մեկ այն հարյուրավոր զինծառայողներն են, որոնց մասին մինչ օրս որևէ տեղեկություն չկա, հետկորացների ճնշող մեծ ամասնությունը ռազմաճակատի հարավային Ջաբրայիլ, Հադրուտ, Ֆիզուլի ուղությամբ տեղակայված ստորաբաժանումների կազմում էր ընդգրկված։ Անհետկորացների հարազատների մի մասն այսօրին նույնիսկ մասնակցում է այս հատվածներում ընթացող որոնողական աշխատանքներին, ոմանք էլ փորձում են պատասխաններ ստանալ կառավարությունից։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Անհետկորած զինծառայողների հարազատների մի խումբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ այսօր ավելի քան 3 ժամ տևած հանդիպումից հետո դժգոհ դուրս եկան։ Ծնողներից մեկն ասաց, իր հարցերի պատասխանները չի ստացել։
Ես իմ հարցերի պատասխան չեմ ստացել, բավարարված չեմ մեր կառավարությունից։
ԴՆԹ հետազոտություններն արագացնելու համար Հայաստանին երկրորդ սարքավորումն է անհրաժեշտ։ Այս պահին ընդամենը մեկն է, որի պատճառով էլ նույնականացման գործընթացը դանդաղում է։ Փաշինյանի հետ հանդիպումից դուրս եկած անհետկորած զինծառայողի հարազատն ասաց.
Ուրեմն ԴՆԹ ապարատները երևի ո՞վ է պատասխան տվում եւ կմտնի համենայն դեպս 2020 թվականին չի լինելու այդ ապարատի գործունեությունը, երկրորդ ապարատի գործունեությունը 2020 թվականին չի լինելու։
Անհետ կորած ինտարաղների հարազատներից մեկ այլ խումբ էլ այս ընթացքում կառավարության շենքի առջև սպասում էր, թե իրենց հետ երբ կհանդիպի Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազատության հետ զրույցում նշում էին, որ 70 օր է, ինչ որևէ տեղեկություն չունեն իրենց որդիներից, կառավարությունից էլ հստակ պատասխաններ չի տրվում։
Հոկտեմբերի 24-ից բոլոր ճանապարներով, բոլոր ուղղություններով դիմել ենք, բոլորին խնդրել ենք, որ մեզ մի հատ կոնկրետ պատասխան տան, որ գան օգնեն, ման գան գտնենք երեխաներին, բայց դեռ ոչ մի հատ գոհացուցիչ պատասխան չկա։ Ես գիտեմ, որ իմ տղան գերի է, ես այդքան բան զգում եմ, մենակ ես չէ, այդ ծնողները, այս մնացած ահագին մեծ թիվ է, մեծ թիվ են գերիները, բայց ես չեմ հասկանում, երբ պիտի այդ ամեն ինչը պարզաբանվի, եթե մեր երկրի ուժը չի պատում, ուղղակի խնդրում ենք, Պուտինը թող միանա, մեր ղեկավարին ու մեջտեղում մեր երեխաների հարցնա, չեմ ուզում քաղաքականացնեն։ Այո, անձամբ ես մի քանի անգամ բարձրացել եմ վերև։ Եվ ինչ, գնում եմ, բայց շատ դանդաղ, արդյունքները գոհացուցիչ են, եթե գոհացուցիչ լինեն, ես այստեղ կանգնած չէի լինի իմ տղային ման գալու, ես գիտեմ, որ երեխաները ողջ են։
Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանի փոխանցմամբ որոնողական աշխատանքների արդյունքում 3-4 զինծառայողի աճյուն է հայտնաբերվել։ Որոնողական աշխատանքներն այսօր իրականացվում են Հադրութում, Զանգելանում և Ջաբրայելի շրջանում։ Ընդհանուր առմամբ մինչ այսօր հայտնաբերվել է 1073 աճյուն։
Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է հնարավորության սահմաններում օժանդակություն տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանն, այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է մոտ 1 ամիս առաջ սոցիալական ապահովության և աշխատանքի նախարարի պաշտոնը Ստանձնաց Մեսրոպ Արաքելյանը։ Նախարարի խոսքով այս պահին պատերազմից տուշած Ղարաբաղի բնակիչներին օգնելու ավելի քան 1 տասնյակ ծրագիր է գործում։
Կառավարության որոշումների արդյունքում մենք ունենք արդեն 15 սոցիալական միջոցառումներ, որոնք հիմնականում ուղված են պատերազմի հետևանքով տուժած քաղաքացիների սոցիալական խնդիրների ժամանակավոր կարգավորմանը։ Այս պահին հակիշտ ներկայացնեմ այդ ծրագրերի ընթացքը, մասնավորապես առաջին ծրագիրը, որը կառավարության որոշմամբ նախաձեռնվել է, դա Արցախում հաշվառում ունեցող քաղաքացիներին ֆինանսական աջակցության տրամադրումն է, 68,000 դրամ յուրաքանչյուր անձի գծով և գումարած 15,000 հավելավճար այն անձանց համար, ովքեր չունեն սեփականություն։ Այս խմբի մեջ կան որոշակի բացառություններ, որոնք չեն հանդիսացել միջոցառման շահառու։ Այս պահի դրությամբ մոտավորապես արդեն 90,000 քաղաքացի օգտվել է միջոցառումից, մոտավորապես 6.5 միլիարդ դրամի աջակցություն է տրամադրվել։ Ծրագրից օգտվող քաղաքացիները կազմում են փաստացի շահառուների գրեթե 98%-ը, այսինքն այս պահին մի քանի հազար քաղաքացի է մնացել, ովքեր պետք է դիմեն և այս ծրագրից օգտվեն։ Միանգամից նաև մյուս ծրագրերի մասով, մենք այս պահին ցավոք որոշակի ինֆորմացիայի բազայի հետ կապված, մասնավորապես Արցախում ունենք որոշակի փոքր խնդիրներ և առկա են քաղաքացիների մի փոքր հատված, որոնք մերժվել են այս ծրագրերի շահառու դառնալու մասով։ Յուրաքանչյուր շահառուի խնդիր նաև Արցախի մեր գործընկերների հետ մենք անհատական քննարկում ենք, նաև Երևանից մեր հաշվյանելով այս ծրագրերը օնլայն հարթակում մեր նախարարության կայքի միջոցով է, ծառայության միջոցով է դիմում և նաև օնլայն հաստատում են, նաև որպես այդ գործընթացը պարզեցնենք, Երևանից նաև գործարկել ենք դիմում բողոքների արագահարցական հարթակ և քաղաքացիները, ովքեր ծրագրի շահառու չեն հանդիսանում, այդ հարթակում դիմում բողոքներում նշելով իրենց հիմնավորումները, մասնավորապես լինում է, որ մարդիկ փաստացի բնակվել են, սակայն որոշակի փաստաթղթերի խնդիրներ են ունեցել, այդ ամենը էլեկտրոնային եղանակով Արցախի մեր գործընկերների հետ դիտարկվելու է և այն անձին, ովքեր շահառու չեն հանդիսացել, նույնպես դրանց մասով կրկնակի որոշում կկայացվի։
Միջազգային մասնավորաբար ռուսական մամուլը շարունակում է անդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին և պատերազմից հետո հարավային Կովկասում ստեղծված զգացությանը, դրան էլ գումարած չեն դադարում ակտիվ դիվանագիտական շփումները 2020-ին մեր տարածաշրջանում վերջնականապես վճռորոշ դեր ստանձնած երկու պետությունների՝ Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև։ Լսենք Քրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանը եւ Թուրքիան առաջիկա օրերին կրկին քննարկելու են Ղարաբաղի հարցը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն դեկտեմբերի 29-ին մեկնելու է Սոչի, որտեղ հանդիպելու է Ռուսաստանի իր գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ։ Քննարկվելու են երկու հարաբերություններ, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային խնդիրներ։ Չավուշօղլուի այցի մասին, որը կատարվելու է Լավրովի հրավերով, գրում են Daily Sabah-ը, հյուրը Daily News-ը, նշվում է, որ Սոչիի հանդիպան ուշադրության կենտրոնում է լինելու Ղարաբաղը։ Լավրովը եւ Չավուշօղլուն կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ձեռք բերված համաձայնության կատարման ընթացքը, շեշտը դրվելու է հնարավոր բախումների ռիսկերը նվազեցնելու եւ կողմերին մարդասիրական օգնություն տրամադրելու վրա, ուշադրության կենտրոնում է լինելու Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, հրադադարի եւ բոլոր մարտական գործողությունների մոնիթորինգի ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի ստեղծումը, գրում է թուրքական մամուլը, վկայակոչելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովայի ճեպազրույցը։ Ավելի վաղ ռուս-թուրքական կենտրոնի մասին Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը ասել էր, որ թուրքական պատվիրակությունը արդեն գտնվում է Ադրբեջանում և շուտով, երբ ավարտվի կենտրոնի կառուցումը, ռուս գործընկերների հետ կսկսեն կատարել իրենց պարտականությունը։ Թուրքիայի խորհրդարանը թույլատրություն էր տվել 1 տարի ժամկետով զինվորականներ ուղարկել Ադրբեջան։ Ռուսաստանի խաղաղապահների համար պետդումայի հատուկ թույլտվություն պետք չէր եւ նրանք շտապ տեղակայվել են Լեռնային Ղարաբաղում Եռակողմ համաձայնագիրը ստորագրվելուց անմիջապես հետո։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը 3 հանդիպել էր Ռուսաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա ռազմական կցորդների հետ եւ այդ հանդիպմանը հայտարարել է, թե ռուս խաղաղապահները վերահսկողություն են հաստատել Ղարաբաղի ողջ տարածքում, նրանց գործողությունները կանխել են հումանիտար աղետը, ընդգծել էր նա։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ռուսական պետական կառույցները փորձում են պարզել, որքանով սիրված պետություն է Ռուսաստանն աշխարհում։ Հարցման արդյունքներից պարզվել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության հանդեպ առավել դրական վերաբերմունք ունեն սերբերը, տաջիկները և հայերը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Հայաստանը Ռուսաստանը սիրող երկրների առաջին երիակում է, որ երկրներն են ամենից շատ սիրում Ռուսաստանը հարցում անց է կացրել Ռոսսատրոնի չստվան առաջին հորիզոնականում, Տաջիկստանն է երկրորդը, Սերբիան, Հայաստանը երրորդ հորիզոնականում է, բացի այս երեք երկրներից առաջին տասնյակում են Ղազախստանը, Ղրղստանը, Մոլդովան, Սիրիան, Ուկրաինան, Բուլղարիան և Չինաստանը։ Ինչպես տեսնում են, Ադրբեջանն այս ցուցակում չկա, փաստորեն նույնիսկ ուկրաինացիներն ավելի շատ են սիրում Ռուսաստանը, քան ադրբեջանցիները։ Են հետևություն Ռուսաստանի իշխանությունները, թե ոչ հայտնի չէ, փոխարենը հայտնի է, որ Ռուսաստանի ամենահեղինակավոր թերթերից մեկի Վեդմոստիի ընթերցողները տարվա քաղաքական գործիչ են ընտրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ընդ որում սա հենց ընթերցողների ընտրությունն է։ Թերթի խմբագրությունը անցնող տարվա քաղաքական գործիչ է հրճակել ԱՄՆ ընտրված նախագահ Ջո Բայդենին։ Ռուսաստանյան թերթի գնահատմամբ իշխանությունը ժառանգությամբ ստացած Ալիևը կարող է կոչվել միակ առաջնորդը, որի բանակը 2020-ին հասել է համոզիչ ռազմական հաղթանակի։ Այդ հաղթանակի համար Ադրբեջանը երկար ճանապարհ է անցել, վերազինման համար ծախսելով առնվազն 20 միլիարդ դոլար, դրանցից Ռուսաստանին բաժին է անկել մոտ 5 միլիարդ դոլար, ոչ պակաս Իսրայելին։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմում զոհվել է 2783 ադրբեջանցի զինծառայող, և սա ընդունելի գին է տարածաշրջանում իրավիճակի արմատական փոփոխության համար, ինչքան էլ ցինիկաբար սա չհնչի, գրում է Վեդմոստին։ Թերթի խմբագրությունը նաև շեշտում է, որ ՄԳԻՄՕ-ի շրջանավարտ Ալիևը և նրա շրջապատը ամուր կապեր ունեն ոչ միայն թուրքական, այլև ռուսական էլիտաների հետ։ Վեդմոստիի տարվա քաղաքական գործիչների շորտլիստում էին նաև Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Բելարուսի նախագահները։ Ռաջեփ Էրդողանի մասին Վեդմոստին մասնավորապես գրում է. Թուրքիայի անզուսպ առաջնորդը, որին ավելի ու ավելի հաճախ անվանում են նոր սուլտան, 2020-ին տեսանելի հաջողությամբ շարունակել է իր զրո հարևաններ առանց խնդիրների քաղաքականությունը, որը փոխարինելու է եկել իր նախագահ Գաուցյան առաջին կեսի զրո խնդիրներ հարևանների հետ քաղաքականությունը։ 2020-ին Սուլթանը հարցակվել է տարբերողություններով Սիրիայում Իդլիբում, դեսք տարեվերջին Թուրքիան գրեթե բաց տեսքով ռազմական աջակցություն ցուցաբերեց Ադրբեջանին եւ հնարավոր դարձրեց Ադրբեջանի հաղթանակը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումի եթերում կլինի 40 րոպեից։